працягваем даследаваць прысутнасць беларускай мовы ў свядомасці сучасных менчукоў, проста на вуліцы. Агульная млявасць і абыякавасць да жыцця. Ці ведаюць нашыя суразмоўцы гэты беларускі выраз? Ці чулі яго?
Чуў.
Это такая беларуская прымаўка, і я думаю, она для ўсіх вядомая, хто вучыўся ў Беларусі.
Вядомая, але ў школе яе пакуль не вывучаюць. Хаця крэатыўныя настаўнікі, каб абудзіць соннага двоечніка, бывае голасна ставяць яму такі дыягназ. Большасці нашых мінакоў значэнне слова млявасць і ўсяе фразы зразумелыя.
Ну, это когда такое состояние, когда ничего не хочется, то есть не піць, не есть, не, вот, вот и говорят, что типа агульная млявасць або якасць да жыцця.
Акадэмічны беларуска-расейскі слоўнік перакладае млявасць на расейскую трыма варыянтамі: вяласць, расслабленасць, томнасць. Як бачым, значэнне дастаткова шырокае. Адным расейскім словам яго не перадасі, бо па праўдзе ані зводным расейскім беларускае слова ідэальна не супадае. Таму не дзіва, што перакласці яго на расейскую без слоўніка, нават тым, хто лічыць сябе расейскамоўнымі, цяжка.
Ой, даже не могу сейчас перевести.
Млявость. Это такое слово, что лучше на белорусском говорить, чем на русском.
Что такое млявость? Как вы думаете?
Это я знаю, но не хочу говорить.
Бо гэта, відаць, дзяржаўная таямніца. І ўсё ж паспрабуем дамагчыся, каб двумоўныя, калі веры з перапісам менчукі, яго пераклалі.
Общая утомляемасць.
Всеобщее недомагание? Типа того.
Млявость. Как вы думаете, что это за стан?
Не знаю, может быть, общая усталость и безразличие к жизни.
Хоть и по-разному, але в целом довольно слушно. Каратей?
Наверное, грусть. Наверное, что-то негативное, я полагаю.
Откуль вырос узяўся? Літаратарка Марыя Мартысевіч высветліла, што гэта цытата з тэлевізійнай рэклямы службы псіхалагічнай падтрымкі ў пачатку 90-х гадоў. Пацвердзіць, на жаль, не магу. Мне тады не да тэлевізіі было. Калі нехта ведае, хто ж стварыў гэты выраз, дайце знаць. Бог з ёй, з той псіхалагічнай канторай, але твор невядомага аўтара сягнуў вечнасці, што робіць гонар любому рэклямісту. Ён пачаў жыць сваім жыццём, абрастаць працягамі, напрыклад, усеагульная млявасць, абыякавасць да жыцця, цяга да самагубства і непамернае жаданне рабіць учынкі, якія супярэчаць усеагульным нормам. Літаратуразнаўца Аксана Бязлепкіна залічвае фразу да праяваў новатворанага беларускамоўнага гарадскога фальклору. І гэта, відаць, слушна. Можна сказаць нават шырэй, гэта новы нацыянальны беларускамоўны фальклор. Лягчэй людзям ідзе пераклад усяго выразу.
Слабасць всеобщего тела і не хочацца жыць. Ну, то есть безразлічие к жизни. Вот, ну, наверное, это будет так правильно.
Общая, наверное, усталость и безразличие к жизни.
Общая лень и безразличие до жизни.
У беларускай мове слова млявасць неадасобленае. Млявець – это рабіцца млявым. Мляўкі – парны, гарачы, які даводзіць да млявасці. Млявата – это ў гаворках беларусаў браншчыны. Зразумець слова могуць многія славяне. Яго корань той самы, што ў словах млець і самлець. Па-польску і чэску «земдлеч», «омдліт». Да гэтага ж кораню узыходзіць слова «млосны», выраз «мне млосна», гэта калі кепская з'еў. Цікава, што нашае выказванне ў цэлым разумеюць і расейцы. Чымсьці яно іх падкупіла. Многія там яго ведаюць. З падарожжа ў Беларусь, з сеціва. Вось дырэктарка фірмы піша.
Сотрудник мой говорит, что у него сегодня агульная млявасць. Что я должна подумать?
І варыянты адказаў.
Тяжелый случай, лучше не подходите. Состояние легкой нирваны? Что он беларус?
Нашае выказванне пра млявасць уражвае больш адэкватных, вольных ад стэрэатыпаў суседзяў і натхняе на такія шчыраванні.
Моя коллега, которая поплакалась на очередной виток творческой импотенции, сказала, что в Беларуси такое состояние называется «агульная млявость, абыякавасць да жыцця і працы, да схільнасць да самагубства». Блин, какой язык красивый!
А еще один российский автор нават вершик написал. Починается со словов «накатила на мишку агульная млявость» и тлумачить читачам.
Дивная красота и древняя древность белорусского языка меня завораживают.
Вот так, а мы не ценим. Расейцы асацыююць выказванне менавіта з беларусамі. Можа, і сапраўды яно такое папулярнае, бо выкрывае прыхаваныя рысы нашага нацыянальнага.